Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Malaki ang ibinagsak ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2020 nang maranasan ang pandemya dulot ng COVID-19. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumagpak sa negative 9.5% ang gross domestic product o GDP noong nakaraang taon. Ito na raw ang pinakamababang GDP na nakamit ng bansa mula nang matapos ang World War II, malayong malayo sa 6% GDP growth noong 2019.
The negative 9.5% 2020 growth rate is the lowest since 1946.
Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa. Sa pagtaya ng gobyerno, pumalo sa 1.4 trillion pesos ang nawalang kita ng mga Pilipino dahil sa mga ipinatupad na lockdown. Paliwanag ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Carl Kendrick Chua, bumagsak ang household spending at nasa milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho at kabuhayan.
The total income loss among families and individuals is already 1.4 trillion pesos in 2020. Or an average of around 2.8 billion pesos per day. That translates to significant employment loss, significant income loss, and for the most affected sectors, hunger.
Yan ang tinig ni NEDA Secretary Carl Kendrick Chua. Pero kumpiyansa pa rin ang mga economic managers ng pamahalaan na makababangon ang ekonomiya bago matapos ang taon para makamit ang 6.5 hanggang 7.5% na target GDP growth rate. Sinabi ni Chua na mahalagang hanapin ang tamang balanse para mapanatili ang kalusugan at umusad ang ekonomiya. Samantala, sinabi ng Malacanang na inaasahang higpitan ang community quarantine sa ilang lugar sa bansa mula sa pinaluwag na restrictions simula sa Pebrero. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at ang pagsulpot ng bagong UK COVID variant sa bansa. Kabilang umano sa mga posibleng ilagay sa General Community Quarantine mula sa kasalukuyang Modified General Community Quarantine Status ay ang Davao Region na mataas ang COVID cases at ang Cordillera Administrative Region na nagkaroon ng mga kaso ng bagong variant. Samantala, irerekomenda umano ng Metro Manila Council sa Interagency Task Force na manatili sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila sa Pebrero. Sa ibang balita, duda at nakukulangan daw ang pamilya ng nasawing flight attendant na si Christine De Serra sa medico-legal report ng PNP na nagsabing natural causes ang sanhi ng pagkamatay ni Christine. Nakasaad sa medico-legal report na undiagnosed ang hypertension ni Christine. Nang tumaas umano ang kanyang blood pressure, nauwi ito sa cardiac arrest. Pero hindi ito tanggap ng pamilya De Serra. Wala raw hypertension si Christine. Ayon sa abogado ng mga De Serra na si Attorney Brick Reyes, duda sila sa findings ng mga pulis dahil mga piling body organs lang ang nasuri. January 11 ang petsa ng medico-legal report. Pero nasa General Santos City na raw ang katawan ni Christine noong January 8 at nailibing iyon noong January 10. Hindi rin daw malinaw sa report kung saan ang galing ang mga nakitang pasa at sugat ni Christine sa hita. Hihintayin daw ng pamilya ang resulta ng autopsy na isinagawa ng NBI. Ipagpapatuloy ang preliminary investigation sa kaso ni De Serra sa February 3. Tiniyak ng Amerika ang suporta nito sa Pilipinas, partikular ang pagbibigay proteksyon sa anumang armadong pag-atake sa mga teritoryo nito sa South China Sea. Ito ay sa gitna ng mga paggalaw at pagtatayo ng China ng mga istruktura sa mga pinag-aagawang teritoryo sa rehiyon. Patuloy na kikilalanin ng Amerika ang karapatan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa mga teritoryo sa South China Sea. Hindi umano kinikilala ng Amerika ang pag-aangkin ng China sa buong teritoryo ng South China Sea. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.